พิภพพานิชพัฒน์และธนานุษย์สงวนสัตว์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
96.5 เดินหน้าปฏิรูป
สนับสนุนโดยสารพลังสร้างสังคมสุขภาวะโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th
สวัสดีค่ะพบกับรายการเวทีความคิด FM 96.5 นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่22มกราคม2558ค่ะดิฉันธนานุษย์สงวนศักดิ์ก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งไปถึง3ทุ่มโดยประมาณค่ะเช่นเคยค่ะช่วงแรก965เดินหน้าปฏิรูปวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งเราจะคุยกับคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณสุทธิพงศ์คะ
สวัสดีครับคุณธนานุษย์และก็ท่านผู้ฟังรายการที่อยู่ทางบ้านเลยนะครับ
ค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะคุณสุทธิพงศ์ค่ะก็วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติคือเราได้ยินกันมาก็ระยะเวลานึงแล้วค่ะ
ครับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี่ย้ำอีกทีนี้มันคืออะไรคะ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี่นะครับคือกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพนะครับซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางที่จะให้การพัฒนาระบบสุขภาพเนี่ยไปในทิศทางในแต่ละช่วงเวลาครับนั่นหมายความว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี่นะครับจะมีระยะเวลาอยู่5ปีนะครับจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงทุกระยะไปนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งบริบทใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นกรอบทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร
์
ซึ่งหน่วยงานองค์กรนะครับภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กรอบทิศทางนี้นะครับไปพัฒนาเป็นธรรมนูญในส่วนย่อยต่อไปอีกได้ครับหรือนะฮะหรือใช้กรอบทิศทางเนี้ยไปเป็นนโยบายหรือเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาได้เลยครับ
ค่ะเราได้ยินมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติมันถือกําเนิดมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552
ครับ
ค่ะ
หลังจากที่มีพรบสุขภาพแห่งชาติ
ค
่ะ2510ประกาศใช้นะครับ
ค่ะ
ครับ
ซึ่งคุณสุทธิพงศ์บอกว่ามันจะเป็นกรอบทิศทางเป็นยุทธศาสตร์ไปในแต่ละช่วงเวลา5ปีซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดมาตั้งแต่ปี52ตอนนี้5ปีแล้วก็ครบแล้วสิคะครบรอบหนึ่งแล้ว
ครับ
ค่ะ
ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการทบทวนนะครับ
ค่ะ
ทบทวนและมีการปรับปรุงซึ่งขณะนี้มีคณะทำงานซึ่งกำลังดำเนินการรับฟังนะครับความเห็นของพี่น้องประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับเพ
ื
่อที่จะปรับปรุงกรอบทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์นี
้
หลังจากที่5ปีผ่านไปนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ
ค่ะ
คือวันนี้ก็จัดประชุมรับฟังความเห็นอยู่ที่อุบลราชธานีครับ
ค่ะวันนี้เลยนะคะ
ครับ
ค่ะในเวทีรับฟังความเห็นนี่เขาพูดว่าอะไรกันบ้างคะในส่วนของธรรมนูญสุขภาพในช่วงที่ผ่านมา5ปีอะค่ะ
จุดเน้นสำคัญที่มีการพูดคุยก็คืออนาคตภาพของระบบสุขภาพไทยนะฮะ
ค
่
ะ
ซึ่งในระยะต่อไปเนี่ยภาพอนาคตของระบบสุขภาพจะเป็นอย่างไร
ค่ะ
ซ
ึ่
งผู้ที่เข้ามาร่วมในกระบวนการเนี่ยนะครับก็จะให้ความเห็นนะครับให้ข้อเสนอแนะนะครับรวมทั้งให้ทิศทางนะฮะ
ค่ะ
ให้ทิศทางว่าอนาคตต่อจากนี้ไปอีก3ปี5ปีข้างหน้าระบบสุขภาพของคนไทยจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดเน้นสำคัญที่จะนำมาใช้ในการกำหนดกรอบทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ครับ
ค่ะซึ่งมันมีอะไรมีประเด็นอะไรในเรื่องของอนาคตที่คนเขาพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือว่าเป็นข้อถกเถียงที่มีการพูดคุยกันเยอะคะ
อย่างกรณีของช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วง5ปีแรกเนี่ยจะคุยถึงเรื่องของกลุ่มวัยใช่ไหมครับ
ค่ะ
เรื่องของกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กจนทั่งถึงผู้สูงวัย
ค่ะ
สังคมของคนกลุ่มวัยต่างๆโดยเฉพาะจะยิ่งผู้สูงอายุอย่างนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการดูเรื่องของทิศทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดระบบบริการเรื่องโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อทั้งหลายนะฮ
ะ
รวมทั้งเรื่องระบบการเงินการคลังที่จะมาใช้เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเนี่ยนะฮะ
ค
ือกรอบทิศทางเนี่ยจะรวมทั้งระบบเลยฮะคำว่าระบบสุขภาพคื สี่มิติแหละครับคือสุขภาพกายใจสังคมแล้วก็ปัญญาซึ่งกรอบทิศทางของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติก็จะรวมทิศทางเหล่านั้นด้วยนะครับทั้งสี่มิติครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจะต้องจัดทำทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะวันนี้ที่อุบล
ครับก็จะมีการใช้วิธีการนะฮะวิธีการในการสุ่มตัวอย่างนะครับสุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวทีซึ่งจะเรียกว่าเป็นเวทีสาธารณะนะครับหรือประชาเสวนานะฮะเพื่อหาทิศทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของสังคมไทยนะครับรวมนอกจากนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีรูปแบบอื่นอีกครับที่ดำเนินการอย่างเช่นประเด็นที่สำคัญในสังคมยุคนี้คือสังคมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกระบวนการในการพัฒนาธรรมนูญว่าระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะมีการเน้นในจุดนี้ด้วยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องอื่นก็เช่นกันนะครับนั่นมีหลายรูปแบบในการรับฟังความเห็นเพื่อมาพัฒนาเป็นกรอบนโยบายและทิศทางครับ
ค่ะคุณสุทธิพงศ์พูดถึงว่ามีการทบทวนในเรื่องของช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ
ครับ
มันมีเรื่องอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่เราทบทวนแล้วมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่ามันอาจจะไม่ค่อยสำเร็จนักบ้างหรือเปล่าคะ
ถ้าจุดเน้นสำคัญเนี่ยผมเท่าที่ฟังจากข้อมูลนะฮะ
ค่ะ
ตอนนี้ที่ยังไม่ได้สรุปนะครับยังไม่ได้สรุปว่ากรอบทิศทางใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับจากข้อมูลที่ฟังจากเวทีต่างๆทั้งที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการเนี่ยจุดเน้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนากลุ่มวัยนะฮะที่ผมดูจากข้อมูลเนี่ยมีกลุ่มวัยนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดระบบบริการนะครับเรื่องของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับซึ่งกรอบตรงนี้จะเขียนไว้กว้างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมมิติต่างๆนะครับอันนี้คือจุดเน้นนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่สรุปทั้งหมดครับกำลังดำเนินการรับฟังอยู่ครับ
ค่ะก็จะต้องรับฟังต้องใช้เวลาในกระบวนการส่วนนี้รับฟังความคิดเห็นทบทวนปรับปรุงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะคะ
ช่วงปีนี้เลยครับทั้งปีเลยฮะ
คือปี58ในทั้งปี
58นี่ฮะ
ค่ะ
แล้วก็คณะทำงานก็จะมีการสรุปข้อมูลจากที่ไปรับฟังมาเป็นระยะนะครับ
ค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมี
ปรับปรุงแล้วก็จะมีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สองก็ว่าได้เอางี้
ค่ะฉบับที่สองค่ะ
ฉบับถัดไปเนี่ยก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไปนะครับ
ค่ะซึ่งยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างสุขภาพตามธรรมนูญเนี่ยฉบับแรกเนี่ยที่ดิฉันไปค้นคว้ามานะคะก็จะบอกว่าจะอยู่ภายใต้แนวคิดการสร้างสุขภาพนำซ่อมสุขภาพก็คือที่สั้นๆก็คือสร้างนำซ่อมเนี่ยนะคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
แล้วมันก็ต้องมันมีเคสที่สำเร็จกรณีที่สำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะคะ
อ๋อนี่เยอะเลยครับตอนนี้มีทุกภาคนะครับ
ค่ะ
มีทุกภาคทั้ง4ภาคซึ่งแต่ละภาคเนี่ยนะครับเขาก็จะไปพัฒนาธรรมนูญธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เขาเรียกอย่างนั้นนะครับท
่
านเนี่ยซึ่งมีในระดับตำบลเนี่ยจะมีเยอะที่สุดเลยครับ
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ค่ะ
ครับพื้นที่ระดับตำบลซึ่งที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นนะครับล่าสุดที่ตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลริมปิงเนี่ยได้ชักชวนประชาชนในเทศบาลในชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยครับมาระดมความคิดมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าถ้าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นพันธสัญญาร่วมกันนะครับเขาก็ไปเขียนสิ่งที่เขาเป็นห่วงหรือเขากังวลในอนาคตหรือสิ่งที่ควรจะเป็นไปในอนาคตที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องมาอย่างโรคติดต่อต้องป้องกันยังไงนะครับเรื่องบริการในชุมชนต้องเป็นยังไงเรื่องการอยู่อย่างอบอุ่นเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นยังไงทำอะไรบ้างเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ไปเขียนมาเรียบเรียงออกมาเป็นธรรมนูญสุขภาพของตำบลริมปิงครับ
ค่ะ
แล้วก็มีการรับฟังความเห็นนะวิธีการเขานะครับวิธีการของตำบลก็คือรับฟังความเห็นหลายครั้งเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดความเห็นอะไรที่คิดเห็นไม่ตรงกันก็จะได้สื่อสารกันนะครับเสร็จแล้วพอคิดเห็นร่วมกันเสร็จแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งจากร่างหนึ่งร่างสองร่างสามมาเนี่ยครับจนกระทั่งชัดเจนนะครับจึงประกาศใช้นะครับ การประกาศใช้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการรับฟังความเห็นมาหลายครั้งจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับการรับฟังความเห็นจะทำให้คนรับรู้อะฮ
ะ
รับรู้และเข้าใจไปด้วยพอประกาศใช้พบคนก็จะเข้าใจแล้วก็มีพันธสัญญานะครับในการที่จะยึดถือปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นสุขนะครับอายุมั่นขวัญยืนและนี่คือใช้มิติทั้งด้านวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาธรรมรุนสุขภาพพื้นที่ด้วยนะครับน
ี่
คือที่ภาคเหนือนะฮะที่จังหวัดลำพูนภาคอีสานก็มีครับ
ที่ไหนคะ
ตัวอย่างที่ตำบลเปลือยนะฮะที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับตำบลเปลือยนี่ก็เทศบาลตำบลเปลือยเนี่ยเขาก็เป็นแกนหลักในการชักชวนพี่น้องประชาชนในเทศบาลเนี่ยครับมาช่วยกันกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของคนในตำบลเปลือยนะครับเสร็จแล้วนี่แต่ละข้อของธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าภาพด้วยนะฮะ
ค
่
ะ
อย่างสมมติว่าการป้องกันโรคติดต่อในชุมชนเนี่ยเจ้าภาพคือรอพอสตตำบลเปื่อยนี่นะฮะ
ค่ะก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับข้อความในธรรมนูญนี้ก็จะมีผู้รับผิดชอบคือรพสตนะ
ค่ะ
จะมีข้ออื่นที่เป็นหน่วยงานอื่นเครือข่ายอื่นรับผิดชอบร่วมด้วยนี่นะครับ
ค่ะ
มันจะทำให้ข้อความธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเนี่ยถูกนำไปปฏิบัติและเกิดรูปธรรมที่ชัดเจนตามมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือกระบวนการในการพัฒนาธรรมนูญที่มีรูปธรรมอยู่ในพื้นที
่ครับแล้วตอนนี้นี่มีอยู่มากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ครับตอนนี้ในระดับตำบล นี่นะครับระดับตำบล นี้ตอนนี้เรามีการพัฒนาแล้วก็มีการประกาศใช้ในระดับตำบลเนี่ยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนี่นะครับ
ค่ะ
ตอนนี้เรามีทั้งหมด337แห่งครับ
337แห่ง
ครับ
ระดับตำบลค
่
ะ
ระดับตำบลซึ่งอยู่ในกลุ่มของที่ประกาศใช้ด้วยนะครับ
ค
่
ะ
รวมทั้งกลุ่มที่กำลังพัฒนา
ค
่
ะ
อยู่ในระหว่างการเตรียมประกาศและพวกนี้นะครับ
ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นนะครับที่7จังหวัดภาคอีสานตอนบนแถวๆจังหวัดอุดรจังหวัดเลยหนองคายนครพนมนะครับมุกดาหารสกลนครหนองบัวลำพูแถวนั้นนะฮะ
ค่ะ
78จังหวัดภาคอีสานตอนบนเนี่ยม
ี
การทำงานร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นี่นะครับ
ค่ะ
โดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพและมาสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที
่ค่ะ
109ตำบลครับ
ค่ะ
และปีนี้ก็ขยายขึ้นมาอีก80ตำบล
ค่ะ
เพราะฉะนั้นความครอบคลุมในพื้นที่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
ค่ะ
อันนี้มีวิธีการในการพัฒนาหลายรูปแบบซึ่งแบบแรกที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้ก็คือชุมชนเห็นความสำคัญ
ค่ะ
แล้วก็เห็นโอกาสที่สำคัญก็ไปพัฒนาในพื้นที่ของตนนะครับแบบที่2ก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้สนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับ
ค่ะ
ก็ทำให้เกิดการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ได้จำนวนมากขึ้นนะครับ
ค่ะแล้วธรรมนูญสุขภาพพื้นที
่
เนี่ยมันมีความสัมพันธ์หรือมีความเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพเนี่ยว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี้ที่มันเป็นรูปธรรมนี้ยังไงอะคะ
ความเชื่อมโยงเนี่ยมีแน่นอนครับเชื่อมโยงแรกก็คือว่า1เป็นกรอบทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ใหญ่นะฮะของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นกรอบใหญ
่
ซึ่งธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ในระดับตำบลเนี่ยหรือแม้กระทั่งระดับอำเภออย่างที่อำเภอสูงเม่นเนี่ยนะครับเขาก็ใช้กรอบทิศทางใหญ่นี่นะครับไปเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพื้นที
่
ในแต่ละแห่งอันแรกนะครับคือไปเป็นกรอบทิศทางและแนวทางให้กับพื้นที
่
พื้นที่ก็จะดูว่าทิศทางหลักเนี่ยเขามีเรื่องอะไรบ้างนะคร
ับ
แล้วก็มีสาระสำคัญของธรรมนูญว่าได้ระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อนะครับซึ่งพอไปในพื้นที่แล้วเนี่ยข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะถูกปรับให้มันเข้ากับบริบทของพื้นที
่ค่ะซึ่ง
ภาษาที่เขียนก็ซื้อง่ายๆอย่างนี้นะครับ
ค่ะค่ะซึ่งก็อาจจะบางพื้นที่ก็คือแน่นอนแหละความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่ใช้ระบบวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อัน
นี้นะคือเขาเรียกว่าจะเป็นเสน่ห์ก็ได้นะครับว่า
ธ
รรมนูญสุขภาพพื้นที่เนี่ยมันมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละแห่งอย
่
างที่ภาคใต้เนี่ยที่ตำบลชะแลอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาธรรมนูญระดับตำบลแห่งแรกของประเทศไทยครับ ก็มีการใช้บริบทของท้องที่เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวกำกับว่าคนที่ตำบลชะแล้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีดูแลสุขภาพที่ดีได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างนี่นะอันนี้เป็นระดับตำบล นะครับเป็นระดับอำเภออย่างเช่นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เนี่ยก็มีตำบล13ตำบลในอำเภอสูงเม่นนี่นะครับมารวมกลุ่มกันแล้วมาตกลงร่วมกันทั้งอำเภอว่าแต่ละตำบลควรจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นทิศทางสำคัญที่ทุกตำบลทั้ง13แห่งเนี่ยจะต้องเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติร่วมกันอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทั้ง13ตำบลเนี่ยมาตกลงร่วมกันซึ่งเป็นธรรมนูญอำเภอฮะ
ค
่
ะ
อย่างนี้นะครับจังหวัดก็มีครับที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งก็จะเป็นธรรมนูญจังหวัดซึ่งเขาจะเน้นหนักไปเรื่องของเกษตรนะฮะเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะฮะ
ค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นเฉพาะคล้ายๆเฉพาะเรื่องหรือจุดเน้นนะครับแต่ก็มีเรื่องอื่นอยู่ด้วยนะครับนี่เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นนะครับในหลายรูปแบบครับทั้งตำบลอำเภอและก็จังหวัด
ค่ะซึ่งอย่างถ้าเกิดว่าเรายกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาวะคืออาหารที่เรากินเข้าไปมันปลอดภัยมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ
ใช่ครับ
นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพที่เป็นกรอบใหญ่แล้วเนี่ย
ครับ
ในกรอบคือแน่นอนแหละในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะแตกต่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของพื้นที่นะคะแต่ว่ากรอบใหญ่ๆเลยที่เขาจะต้องมีตามธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2552เนี่ยมันจะต้องยึดอะไรบ้างอะคะกรอบใหญ่ๆ
ใช่ไหมฮะที่เขาไปใช้ใช่ไหมครับ
ค่ะ
สิ่งแรกที่ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในระดับตำบลหรืออำเภอก็ตามเนี่ยเขาจะใช้หมวดนะฮะก็เลยเป็นหมวดนะฮะหมวดธรรมนูญอย่างเช่นหมวดว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนี่นะฮ
ะ
หมวดว่าด้วยเรื่องของการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างนี้นะฮะเป็นหมวดอย่างเงี้ยเขาก็จะแอพพลายหรือประยุกต์ใช้จากหมวดของธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไปใช้ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นธรรมนูญซึ่งเป็นข้อความสำคัญในธรรมนูญระดับชาตินี่นะครับที่เขาสามารถนำไปใช้ได้เลยก็มีครับอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างเงี้ยมันจะคล้ายกันครับ
ค่ะคืออันนี้คือเป็นภาพใหญ่ที่ว่าอย่างการป้องกันโรคควบคุมโรคให้กับประชาชนเนี่ยภาพใหญ่ของประเทศก็จะต้องมีในลักษณะนี้
ใช่ครับและพื้นที่ก็มีเหมือนกันครับเหมือนกับมันเป็นการย่อส่วนนะครับ
ค่ะ
ย่อส่วนไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่เล็กได
้ค่ะ
ซึ่งพื้นที่เล็กก็จำเป็นเหมือนกันในเรื่องแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนธรรมนูญระบบสุขภาพเนี่ยมันก็ยังมีการขับเคลื่อนร่วมกับประเด็นอื่นๆร่วมกับภาคีอื่นๆด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เรื่องนี้สำคัญมาก
เลยครับเป็นถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับคุณธน
น
ุชครับ
ค่ะเรื่องอะไรบ้างคะ
เนื่องจากว่าไอ้เรื่องการมีส่วนร่วมนี่แหละครับ
ค่ะ
ธรรมนูญเขียนอย่างไรก็เขียนได
้ค่ะ
แต่ถ้าจะเขียนแล้วนี่นะครับคนในพื้นที่เห็นด้วยหรือเปล่า
ค่ะ
ตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าจะเขียนว่าในเรื่องอะไรประโยคที่เขียนเป็นอย่างไรหรือเขียนคำไหนอย่างไรนั่นนะครับ
ค่ะ
ถ้าคนในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเนี่ยก็ยากที่จะให้ธรรมนูญสุขภาพเรื่องนั้นนะครับเกิดผลในทางปฏิบัติได
้ค่ะ
นะครับอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการเรื่องนี้แน่นอนครับจะต้องมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทั้งพื้นที่เลยครับพูดง่ายๆนะฮ
ะ
ถ้าเป็นตำบลก็คนทั้งตำบลนะครับมันตกลงร่วมกัน
ค่ะ
เมื่อกี้นี่ผมได้เรียนไปว่ากระบวนการรับฟังความเห็นหลังจากที่มีร่างธรรมนูญสุขภาพพื้นที่มาแล้วนี่นะครับ
ค่ะ
สำคัญมากเลยครับยิ่งฟังกันหลายๆครั้งยิ่งดีครับ
ค่ะ
จะยิ่งทำให้ความรอบคอบนี่นะครับหรือความครอบคลุมหรือการรับรู้และการสื่อสารและความเข้าใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับ
ค่ะ
เพราะนั้นหลังจากที่มีการประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยการยอมรับหรือการปฏิบัติให้เกิดผลในรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายครับ
ค่ะ
ไม่มีการคัดค้านว่างั้นเถอะนะ
ค่ะแล้วมันจะมีธรรมนูญในพื้นที่นี่จะมีอายุเหมือนกับธรรมนูญระดับชาติที่ว่า5 ปีขอโทษค่ะ5 ปีนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นฉบับเป็นฉบับที่2 อย่างนี้มั้ยคะหรือว่าเค้าต่อเนื่องยาวไปเลย
ถ้าในระดับตำบลเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เขาก็จะมีบทเฉพาะการ
ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นหลังจากเวลาที่ประกาศใช้ไปแล้วระยะหนึ่ง
ค่ะ
ถ้าหากมีสถานการณ์หรือมีบริบทต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เขาก็จะมีข้อความยกตัวอย่างเช่นนะครับทั้งนี้หากจะมีการปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพพื้นที่นี่นะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจากชุมชนนี่นะครับร่วมกันอย่างนี้นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับบางที่ก็มีเป็นว่า2ปีปรับปรุงอะไรอย่างนี้นะฮ
ะ
ซึ่งขึ้นอยู่กับคนในตำบล นั้นครับ
ค่ะซึ่งในส่วนของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติตอนนี้ที่ในภาพใหญ่นะคะมีการทบทวนปรับปรุงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันอยู่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นก็คงจะต้องเชิญคุณสุทธิพงษ์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกค่ะ
ครับยินดีครับยินดีครับ
วันนี้
ดีมากจะทำให้เป็นการสื่อสารในช่องทางเวทีความคิดนี้ไปด้วยนะครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุทธิพงษ์วสุโสภาพลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เราก็มีข่าวดีจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะคะสำหรับผู้ฟังรายการเวทีความคิดของเราถ้าผู้ใดสนใจหนังสือมีหนังสือค่ะตั้งหลักก่อนตรวจ20ถามตอบเรื่องตรวจสุขภาพก็มีคำถามที่ค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะก็จะมีคำตอบโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเกียรติอาชานานุภาพค่ะหนังสือเล่มนี้นี่ทางสช.จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจนะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจเพียงพิมพ์คำว่าสช.พร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่ในการจัดส่งนะคะแล้วจากนั้นก็ส่ง SMS ค่ะมาที่411-1965สำหรับ20ท่านแรกก็จะได้รับหนังสือตั้งหลักก่อนตรวจ20ถามตอบเรื่องตรวจสุขภาพก็จะจัดส่งฟรีถึงบ้านท่านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
96.5 เดินหน้าปฏิรูป
สนับสนุนโดยสารพลังสร้างสังคมสุขภาวะโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th
พิภพพาณิชพักและธนานุษย์สงวนสัตว์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
ขณะนี้เวลา20นาฬิกา